13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj vaš gost je Nebojša Jovanović, pisac i istoričar. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Govorimo o njegovoj novoj knjizi Dvor gospodara Jevrema Obrenovića 1816-1842. Reći ćemo odmah o romansiranoj biografiji Jevrema Obrenovića i umeću pisca Jovanovića da nam dočara uzbudljivo vreme u srpskoj istoriji kada Evropa stiže u Beograd. Na Jevremovom dvoru priređuju se balovi, književne večeri i Beograd sve više postaje prestonica kulture. Na kulturnoj sceni posebnu ulogu ima njegova kćerka Anka. I ovde ćemo zastati. Zašto se vi, Nebojša, toliko često i tako pomno bavite ličnošću Jevrema Obrenovića? Ja znam i za vašu prethodnu knjigu Štab Jevrema Obrenovića, koja je objavljena u srpskoj u službenom glasniku.
Pre 10 godina u službenom
glasniku. A ovo je Lagunino izdanje. Da li je to nastavak?
Ne, nije nastavak, nego u Štapu gospodara Jevrema su pre svega obrađene njegove bolesti hronične koje on imao tokom života, jer on je jedna od retkih političkih ličnosti koje su tokom cijele svoje političke karijere imale nekakav, danas bi se reklo, hendikep. U to vreme nije ta reč bila u upotrebi, zbog toga što je pre nego što je uopšte krenuo se bavi politikom tamnovao u kuli Nebojša ispod Kalemegdana 6 mjeseci i ostao je trajni invalid. Nikada više nije mogao da prohoda kako treba.
Turci su ga zarobili.
Tako je, da, Turci su ga zarobili na početku drugog ustanka. Istog ustanka koji je poveo njegov brat Miloš Obrenović, kasnije knez Miloš Obrenović. I on je bio Turcima zalog ili jemstvo da mogu da kontrolišu taj ustanak. Oslobođen je u jesen 1815. godine kada je u Beograd ušao rumelijski valija, to se tada tako zvalo, u stvari komandant Evropske turske vojske Marašli Ali Paša zajedno sa Milošem Obrenovićem. Po sporazumu i prvo što su uradili, oslobodili su Jevrema iz tamnice. U proleće 1816. Miloš, koji je već uspostavio dvojnu srpsko-tursku upravu u Beogradskom pašaluku, što je bio korak napred u odnosu na stanje koje je bilo pre ustanka, je dobio poslat u Šabac i dobio je na upravu najpre Šabačku Nahiju, kasnije cijelu zapadnu Srbiju, i praktično nije bilo godine kada on nije morao da legne u postelju ili da ode na lečenje u neku banju, najčešće u Mehadiju u Vlaškoj. I u toj knjizi je obrađena ta njegova dimenzija, njegovo bolovanje. Ovde je nešto drugo, ovde je u pitanju, naravno i ovde je pomenuto da je bio i u tamnici i da je bio hrom, da, i da je nosio štab, naravno, ali ovde je reč o dvoru gospodara Jevrema, koji je za razliku od svih drugih starešinskih kuća, koja su čak i kuća kneza Miloša, je nazivana konakom, jel? I konak Knjigine Ljubice i Topčiderski konak, a njegova kuća se, čak i ona u Šapcu prva, po lepoti izdvajala da su je već nazivali dvorom, i u arhitektonskom smislu i u onome što se u toj kući dešavalo. Ona je za običan svet bila pravi dvor. Da. Kasnije je to bila njegova kuća u Beogradu, koja je također bila dvor gospodara Jevrema.
I tako je ostalo.
I tako je ostalo, da. Tako da je, u to vreme nisu bili jasno razgraničeni pojmovi dvora i konaka, jer dvor u suštini predstavlja vladarsku kuću, ali u srpskom jeziku je u to vreme dvor i konak praktično značilo istu stvar. Kuću visokog starešine, u kojoj on i službuje i živi njegova porodica.
Ali vidite, govorit ćemo posle o njegovoj delatnosti i u oblasti politike, ali i u oblasti kulture pre svega. On je začetnik ideje o osnivanju Narodne biblioteke i društva
i glavni donator.
Da, i društva srpske slovesnosti, to je potonja Srpska akademija nauke i umetnosti današnja, da. Eto gde su začeci. Retko ko možda i zna za ovaj podatak, a mi smo, evo, slušalci Radio Beograda 2 su saznali, ko nije znao,
da.
Ali čitaoci mogu mnogo toga da saznaju činjenično tačnog iz vaše knjige Dvor gospodara Jevrema Obrenovića. Miloš je taj koji usmerava na neki način i Jevrema i Jovana. Međutim, kada pročitate ovu knjigu, vi ne možete poneti utisak da su oni uvek prema Milošu bili korektni. On se udružuje s opozicijom, u jednom momentu Jevrem, je li tako?
Jovan je bio sve vreme uz Miloša. Jovan je bio potpuno odan do smrti.
Ali njegova uloga nije toliko primetna koliko Jevrem.
Sam Miloš nije u Jovanu video čoveka koji je darovit toliko za politiku. Možda u nekom vojničkom smislu je Jovan bio pouzdan, jer Jovan učestvuje u drugom ustanku, učestvuje i u prvom ustanku. Jevrem nije stigao da učestvuje u prvom ustanku, ali Jevrem je političar i on njega gleda kao u čoveka na koga se može osloniti i u pregovorima sa Turcima i u svim drugim delikatnim pitanjima i u pregovorima sa stranim konzulima koji počinju da dolaze u Srbiju posle proglašenja Kneževine Srbije.
Posle 1830.
dolaze strani konzuli u Srbiju. I austrijski, i ruski, i francuski.
Da, ali kad ako izuzmemo jednu ličnu okolnost vezanu za porodicu i izbor budućeg mladoženje, ako izuzmemo tu situaciju, sukob između Miloša i Jevrema, koje su to političke situacije gde se on svom bratu suprotstavlja? Pa kada Miloš ide u izgnanstvo, svima pruži ruku osim Jevremu.
Da, to je strašna stvar. Da rođenom bratu...
U svetu politike ima značenje.
Apsolutno, to je vrlo krupna stvar i to su zabeležili savremenici, to... Opraštanje.
To se pomno pratilo, kao što se i danas svaki gest političara.
Da, samo što danas naravno postoje kamere, televizija, film. U to vreme toga nije bilo, ali su postojali ljudi koji su zapisivali i opisali su taj događaj. Konkretno to je opisao neki Stevča Mihajlović iz Jagodine, koji je došao iz Jagodine da isprati kneza Miloša na putu iz izgnanstva. I on je opisao baš tu scenu. Ima i na drugim mestima, ali on je baš najživlje opisao.
Da, ali kažete, gde krucijalni sukob između njih?
Jevrem je smatrao da u Srbiji posle proglašenja države, kad Srbija više nije bila beogradski pašaluk, već kneževina Srbije, treba doneti ustav. Da je to sledeći korak, da je to logična stvar. I on staje na stranu visokih činovnika koji su došli iz Preka, to je značilo sa prostora današnje Vojvodine, odnosno sa prostora Ugarske, Južne Ugarske, koji su smatrali da u Srbiji, kad je već postala država, treba da se donese i ustav, jer jedna država mora imati ustav.
Konstitucija.
Konstitucija, kako to kaže i Vuk Karadžić. Naravno, neki su izgovarali do kraja konstitucija, neki ustav, ali radilo se o tome da je trebalo doneti taj ustav do 1835. kada je donesen Sretenjski ustav, koji nije ni važio duže od dve nedelje. Jevrem se nije mnogo u tu stvar, u tu situaciju petljao, jer je video da će doći do ustava. Ali kad je Sretenjski ustav oboren, i to ne zato što je to samo knez Miloš teo, nego zato što su i velike sile smatrale da tobože Srbija nije još zrela da ima nekakav ustav, i kad se stvara onda među onima koji traže ustav, a Miloš je onda sve tvrđi u tome da Srbiji nije potreban ustav, Jevrem staje na stranu onih koji smatraju da ipak Ustav mora da se donese, pa makar to izrodilo njegov sukob sa rođenim bratom koji je vladar, knez.
A ko ih posle miri, posle tih njihovih sukoba i lične i političke prirode, jedan konzul?
Pa privremeno ih je mirio engleski konzul. Mi imamo tu jednu zanimljivu situaciju.
Hodges.
Da, Lloyd George Hodges.
Koji dolazi u Srbiju.
Koji dolazi u Srbiju kao engleski
kao
konzul.
Kao što dolazi i konzul Austrijski, iz Austrije,
iz
koji
Rusije
postaje i predmet spora u jednoj drugoj,
u jednoj drugoj dimenziji.
Manje
da.
Političkoj, ali i političkoj. Ne voli Miloš da mu se
tako je, da.
Austrijski konzul meša u njegove poslove.
Unutrašnje poslove, jer Srbija postaje, stiče potpuno unutrašnju samostalnost političku.
I pominje se ruski konzul Gerasim Vasiljević Vašćenko.
Vašćenko, da. I on je... niko od njih nije imao specijalan zadatak da se bavi time, ali su se u stvari svi konzuli bavili i ustavnom problematikom. Odnosno,
ali
jedni su bili za ustav, drugi su bili protiv ustava.
Ali i mirenjem braće, kao što je Hodges uradio.
Privremeno je i nije trajno. Sukob Jevrema i Miloša prevaziđen, ali je Jevrem na kraju, kad je shvatio da je iskorišćen od ljudi koji su zahtevali ustav, jer kad vladarev brat kaže da treba doneti ustav, to je bilo odlično oružje u rukama opozicije knjezu Milošu, onda je to značilo da pobedu za njih. I tako se ispostavilo, kad je Jevrem shvatio da je on u stvari iskorišćen. Ne zato što je naročito politički darovit, a jeste bio i darovit, nego zato što je zloupotrebljeno njegovo svojstvo sa vladarem. On je već posle proterivanja knjeza Miloša bio na redu da bude proterivan i on. I on je to shvatio. I on je otišao u Beč i našao Miloša i rasplako se pred njim. I Miloš mu je oprostio tad. I od tada su njihovi odnosi ponovo kao pre 1836.
Dva brata koja se vole.
I
Jevrem i dolazi na sva ta mesta zahvaljujući Milošu. Moramo priznati
pa,
da je to tako pa, i istorijski potvrđeno. Da predahnemo pa ćemo
da
nastaviti
brat, naravno,
naš
da
razgovor o temama iz 1816. do 1842. Nekako s ove razdaljine istorijske distance čini se da je to vreme bilo veoma značajno i veoma zanimljivo. Evropa stiže u Beograd, no da predahnemo. For me, you are the perfect princess. Even if you shade the hue of your eyes glow with tenderness, and I'll be chasing the
as the morning comes.
Nebojša, kada govorimo o vašoj knjizi, ja primećujem i to da vi koristite leksiku onog vremena, ne potpuno, ali na određenim mestima gde savremena reč ne bi imala svoje mesto, odnosno ne bi zvučalo arhaično i ne bismo dobili utisak o tom vremenu, a da nema takvih reči. Pa evo, kako kažete, za uvod predgovor, preduvjedomnenije.
Da, to je...
To je reč koja je bila u opticaju.
Da.
Pa onda ustavo tolkovatelna komisija.
Da, komisija koja tumači ustav.
Se to su teške
tolkovati
reči.
Tolkovati znači tumačiti. Onda ali imate, to je zvaničan naziv imate, jedne ustanove iz tog vremena. Pa.
Imate ovakve, koristite ovakve reči. Ja sam vas pitala da li ste vi to smislili, da li je to izmišljeno. Kafe od džaklija, to je kuhinja.
Da, tako je. Pa, nisam izmislio, tako se zvalo.
Da, Bin Emin, to je nadzornik gradnje. To bi sad bio šef gradilišta.
Tako, preduzetnik.
U jednom momentu je i po kazni, čini mi se, Jevrem bio to, kada se Miloš naljutio što je on u nekom kupoprodajnom ugovoru
sa kapitan Miša.
Da, prodavao svoju nekretninu.
Koju je Miloš dao, da.
Da, da, da.
Miloš je njemu dao kuću, a on je to prodao kapitanu Miši.
Tako je.
I Miloš je...
To je zgrada rektorata sadašnji.
Ne. Na tom mestu.
Na tom mestu, na tom da, mestu. Da, da. Pod, znači kapitan, plac je.
Kapitan Miša je tad u stvari kupio plac, pa je napravio zgradu koja sad postoji.
A ta kuća u kojoj je živela Jevremova porodica...
Je srušio kapitan Miša.
Da, da, da. Ali vi opisujete kako je to
tako
izgledalo.
Je.
Da.
Tako je, da.
I
da.
Ceo kraj, Vasina ulica...
Jeste. Sa radnjama, dućanima, turskim, sa svim onim orientalnim
obeležima. Pominjete Stambul kapiju.
Stambul kapija je...
Pavaroš kapiju.
Da, da. Stambul kapija je gde je Narodno pozorište.
Da.
Pa taj potez gde počinje Vasina ulica, pa sve do... Kalemegdana je...
A Varoš kapija
je Pop Lukina ulica.
Eto, imamo
ulicu,
sad orijentaciju. Da, imamo orijentaciju tog Beograda i
da,
vremena.
Da, Srbi su češće ulazili na Varoš kapiju, jer je taj deo Beograda uz Savu bio srpski deo Varoši, a Turci su više voljeli da ulaze na Stambul kapiju, jer je to bio ulaz u njihov deo Beogradske Varoši.
Da, i u momentu kada ipak se nastavlja izgradnja dvora Jevremovog, to je, kako vi opisujete, ugao Krunske i sadašnje Krunske i...
I Kneza Miloša.
Kneza Miloša, da.
Takovska počinje od Skupštine.
Kaže, dvor porodice Jevrema Obrenovića u Beogradu sada je jedna lepa, prostrana, upravo sagrađena kuća u nemačkom stilu. To je ta kuća o kojoj vi govorite. Sa velikim
nemačka
salonom,
redikura.
Da, mnogo soba, spratom i balkonima okrenutim prema glavnoj Varoškoj ulici. Pred visokom kapijom, pokrivenom ceramidom, stoje uvek bar po dvojica naoružanih stražara. Ovde su dragi i vrlo česti gosti begovi Milan i Mihajlo, sa majkom, svetlom kneginjom Ljubicom, koji žive u centru Varoši, u velikom i novom konaku kod Saborne crkve. Eto, konak i dan danas postoji, kao što postoji i Milošev konak u Topčideru.
Da.
I to su zaista lepa mesta koja i ljudi beogradski, i ljudi koji dođu u Beograd, treba da...
Posete, da vide.
Posete, da.
Tu se oseti onaj Beograd iz tog vremena.
Ali to je taj Beograd na prelazu, je li tako? Još uvek ima tih orientalnih, zadržanih
da.
Običaja, ali stiže Evropa. To se
tako
vidi
je.
Po načinu odevanja i načinu kako
u Jevremovoj
se
kući.
Uređuje enterijer, tako kako je, se uređuju kuće.
Jevremova kuća je u tome prednjačila i Anka Obrenović, Jevremova ćerka, koja je inače imala prvi klavir u Srbiji, još u Šapsu dok su bile, je prva Srpkinja koja je skinula narodnu nošnju i obukla evropsku haljinu koja je za nju iz Beča čak naručena.
Da, tako i da. Vi u ovoj knjizi koja je jako dobro urađena i dobro ilustrovana, mi vidimo i fotografije i njene odeće i Jevremov, kako se zove taj deo?
Portret.
Portret, da, ali odeća koju je on...
A ima i u generalskoj uniformi, a i postoji fotografija u turskoj nošnji u vreme kad je započeo službu u Šapcu.
Jer da, to vreme vidimo on... i dolamu kneza Miloša, pa haljinu Tomanije Obrenović.
Tako je.
I
haljinu
dobijamo,
Anke Obrenović.
Da, i dobijamo sliku i o načinu odevanja. I vidimo i kneza Mihajla, godina je 1865. Kada je reč o Anki, ona je zanimljiv lik.
Vrlo. O njoj može mnogo da se priča.
O njoj su...
Roman da se napiše.
Da. Kako vi nju, odnosno kako je istorija pamti, pod kojim imenom? Ilirkinja od Srbije. A
tako,
zašto?
Tako su je zvali pripadnici ilirskog pokreta koji u to vreme upravo pojavio se. Hrvati, što bi se danas reklo, je li prosto, jednostavno, jer ilirski pokret je nastao u hrvatskom, na hrvatskom prostoru i Ljudevit Gaj i Antun Mihanović i ta ekipa ljudi je pošla od toga da su južni Sloveni, tražeći neki termin za južne Slovene koje treba objediniti, približiti jedne drugima, su izabrali termin Iliri, što nije tačno, jer Srbi i Hrvati ne potiču od Ilira, ali je pre toga Napoleon ceo taj prostor koji im je stigao nakratko da vlada nazvao Ilirska provincija, pa se to od vremena Napoleona zadržalo kao pojam da su ti Sloveni u stvari Iliri. Nisu tada ljudi stigli baš da istražuju šta su po... Znali su da su Sloveni, ali su mislili da su verovatno i Iliri. Nisu znali tačno šta znači pojam Ilira.
Da, pominjete Antuna Mihanovića,
da,
koji igra u izvesnom smislu veoma važnu ulogu i politički, ali on želi da se oženi Ankom. I ko to spreči?
Došao u Jeremovu kuću i zaljubio se u Anku. Naravno, Anka bila devojka, imala 16 godina, a on bio neženjen. Imao već 40 godina, ali malo po malo, pošto je često boravio i pošto mu je bilo lepo u ambijentu Jevremove kuće, jer je lepo dočekivana, on se dopadao njima, pa su ga zvali često i tako je došlo do priče o tome da bi bilo logično da se...
Oni venčaju.
Da se oni, da, uzmu, da se venčaju.
Ali Miloš pokvari računicu.
Tako je, da, Miloš se isprečio tome i formalno je ispalo da je on sa Mihanovićem se posvađao oko drugih stvari. Oko pitanja austrijskih podanika u Srbiji, oko pitanja pograničnih hada na Savi i Dunavu, oko načina na koji korespondiraju i slično. A u stvari je Miloš upravo hteo da spreči udaju Anke, svoje sinovice, za tog čovjeka koga nije voleo. Ne zato što je on u to vreme nije postojala nikakva mržnja, ni to čak ni što je katolik. Ali je prosto, taj čovjek mu nešto bio nesimpatičan i nije hteo da dozvoli da se... Ali to je povredilo i Jevrema. Jer je Jevrem hteo da uda ćerku koja je već čuvena na tom širem prostoru, ne samo u Srbiji, kao književnica, kao prevodilac, kao da je uda za jednog evropskog čoveka, kako su oni vidjeli Mihanovića, što on jeste bio, i zaista su postojale ambicije u cijeloj kući da se Anka uda za njega, a i Mihanović je bio zaista zaljubio u nju. Međutim, ispalo je da je zbog nekih političkih stvari druge prirode Miloš to na lep način sprečio. A da nije morao nikada kaže, to je zbog toga.
Da. A znamo kako je Anka tragičan njen kraj. Kako je...
Da, ona je poginula zajedno sa knezom Mihajlom. Mnogo kasnije. 868. godine na Košutnjaku, kad su ubili kneza Mihajla, Anka ga je branila. Ona se rvala sa atentatorima. To je bila borba, nije atentat izvršen tek tako da je neko ispalio, ne znam ja, iz vatrenog oružja neke hice, pa da su ljudi popadali mrtvi, nego je bilo tu gužve.
Vi ste veoma lijepo opisali ženske likove.
Da, nadam se da,
Tomaniju,
da sam uspeo.
Obrenović, i nju ste veoma lijepo opisali. I evo ja pokušavam da nađem deo, pronašla sam. Kada Jevrem prvi put ugleda Tomaniju, on je među izbjeglicama koje pristižu rekao...
Iz Srema,
da. Ovako vi to opisujete. Kažete, među njima je ugledao i crnokosu devojku, lepoticu gospodskoga porasta, koja je i glasom osvajala, a umela je i govoriti rečito. Zvala se Tomanija i bila je kći ustaničkog vojvode Antonija Ante Bogićevića iz Loznice. Pa vidim ja sad zašto vi navijate za Jevrema Obrenovića. Vi ste Lozničanin.
Da.
A evo, po istorijskom dokumentu, njegova supruga...
Da, Tomanija je ćerka vojvode Ante Bogićevića.
Je iz tog kraja.
Škola i u Loznici, glavna škola, da tako kažem, centralna škola koja se nalazi uz crkvu koju je podigla Tomanija, odnosno priložila je novac da se crkva podigne, je, zove se Anta Bogićević u Loznici. Čak i škola Vuk Karadžić i Jovan Cvić nisu u centru Loznice, ali škola Anta Bogićević u Loznici je upravo centralna škola, glavna škola.
Da, Nebojša, vama nije teško da romansirate biografije istorijskih ličnosti.
Pa trudim se.
Zato što ste istoričar. Vi ste i urednik istorije u Zavodu za udžbenike, o tome ćemo nešto kasnije.
Urednik za istoriju, da.
Što je, pošto je ta tema veoma aktuelna, lepo je čuti stručno mišljenje kada je reč o našim udžbenicima iz istorije koji se pišu i kako koja reforma, oni moraju da se menjaju, je li tako?
Tako je.
Ali mi ne, i ne treba da proveravamo, a i zašto bismo, kada je sve ovde dato i istorijski, istorijska podloga je, dakle, ono što,
da,
što se
da.
Ne, uočava, što mnogo... je provedljivo, što je faktički dato.
Nema tu mnogo fikcije, samo je trebalo to lepo...
Opisati. I vi ste u tome uspeli, jer ako se čita ova knjiga, zaista imamo utisak kao da smo se preselili u to vreme i sve nam postaje bliskije, a mi kao u dobrom filmu kada gledamo imamo utisak da smo i neka vrsta učesnika u svemu tome.
Drago mi, ako se stegli takav utisak, ali u stvari dobra knjiga jeste
da,
nešto što je...
Što prenosi
što
dobro
filmično i što jest. Je što čovjeka preseli u neki svet koji pisac stvori. I čovjek zaista osjeti da je prešao u neku godinu tamo, 1820, pre 200 godina, i da se dešavaju neke stvari pred njegovim očima koje su davno zaboravljene, nigde ih nema, ima ih u nekim arhivskim dokumentima, ali za to treba mukotrpno i dugo istraživati po arhivima i nalaziti sve to što piše u toj knjizi.
Da, i dok je vaša knjiga istorijski provedljiva, oprostite što
Absolutno.
Koristim tu reč, postoje i knjige koje nisu na ovakav način rađene, a koriste istorijski dokument. Onda se događa da se da pisac sebi da na volju, izmišlja neke situacije, a predstavlja kao da je to izvorni dokument i dolazi do zabune kod čitalaca.
Da, dobro, to je...
I kad pitate tog pisca, pa da li je to zaista bilo, ne, kaže, ja sam, ne znam sad, nije važno koju ličnost... svetski poznatu, istorijski opravdanu, doživeo na taj i taj način, pa sam imala želju eto na taj način da govorim i o tom periodu.
Pa,
Koliko pisac takvog štiva, gde se znači zasniva na istorijskom dokumentu, mora da bude potpuno u tom sistemu tačnosti?
Formalno gledano, s gledišta književne kritike i da li sam upotrebio pravi izraz, autor romana ne mora uopšte da robuje nikakvom istorijskom dokumentu i svi njegovi junaci mogu da budu fiktivni junaci. Oni postoje samo u romanu, ne postoje izvan romana.
Ali mora to da se naglasi.
Ali to mora da se naglasi, recimo. Ali školovan istoričar nikad ne prevaziđe potrebu da sve što kaže bude zasnovano na
činjenicama.
Na činjenicama, da. Recimo. Da nisam školovani istoričar, verovatno bih slobodnije izmišljao i istorijske ličnosti i događaje, ali ovako...
Ovako sam... vas primarna struka obavezuje.
Da, 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 i to je neka klackalica koja mi i dalje možda na neki način smeta, ali na neki način čini moju prozu ubedljivijom. Jer ljudi kad čitaju to što ja napišem, znaju da je to tačno.
Tako.
I da ja samo ulepšavam rečenicu, ali ne izmišljam događaje.
Eto, to je suština vašeg načina pripovedanja.
Beethoven u galeriji. Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Od septembra u galeriji RTS uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Nebojša, vama je istorija bila predložak za nastanak ovog romana Dvor gospodara Jevrema Obrenovića.
Tako.
A da li će čitaocima ova knjiga biti možda uvod u proučavanje istorijskog perioda koji vi obrađujete? Da li mislite da ćete ovom knjigom zainteresovati ljude da uđu u istorijska
verujem i mislim da malo...
Ne da bi vas provjeravali, nego da se zainteresuju upravo za taj deo
upravo
srpske istorije.
Upravo je to bila namjera da
to je dakle čitaocima
približim jedno vreme koje se, po mom mišljenju, mora znati. To su početci novovekovne srpske države, odnosno države u kojoj mi danas živimo, mučni početci, koji su prvo stvarani kroz dva ustanka i kroz ratove, a Jevrem stupa na scenu pošto su se ratovi stišali. Znači, završeni drugi srpski ustanak. E onda on stupa na scenu kao brat kneza Miloša i učestvuje u stvaranju države.
I čovjek koji je obrazovan.
I čovjek koji je jedini školovani pismen među braćom. Nije to bilo neko široko obrazovanje, ali on kasnije, koristeći mogućnosti da nabavi knjigu i da nabavi novine i domaću štampu i stranu štampu iz Južne Ugarske najčešće, čita, obrazuje se, pita ljude, dovodi za svoje sekretare i službenike školovane ljude, Srbe iz današnje Vojvodine, i ono što su primetili savremenici, on se nije ustručavao da pita kako to i to treba razumeti. Znači, on je bio svestan da su njegove čitalačke, intelektualne i uopšte obrazovne mogućnosti u nekim vidovima limitirane, i on pita svog sekretara koji je ispod njega po toj lestvici, reci mi kako to da razumem, kako to da shvatim. Znači, nije imao neki kompleks da upita prosto čovjeka koji više od njega zna kako da shvati neku situaciju, kako da pročita, kako da tumači književno delo, kako da tumači neki događaj iz istorije. U tome je veličina Jevrema.
To je lepa osobina koju je posjedovao. A kada, evo, govorimo o istorijskim udžbenicima, rekli smo da ste vi urednik istorije u Zavodu za udžbenike.
Da.
Kako se radi istorijski udžbenik? Koliko su istoričari, a pretpostavljam da su samo ljudi iz istorijske struke angažovani na tim poslovima?
Pa jedino, da, formalno, jedino je i moguće da to
radi. I šta se dogodi kada krene jedan udžbenik da se koristi u nastavi, a onda se dogodi reforma, i šta se, kako se onda
pa
interveniše
ako
na već postojećem udžbeniku?
Ako novi programi koje donese ministarstvo za neki konkretan razred ne donese neku veliku promjenu, onda se može intervenisati i na postojećem udžbeniku, ali se i to mora poslati na ponovno odobrenje u ministarstvo, odnosno tačnije u Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, tako se zove ZUOV, da. A ako je promjena značajna, onda se mora ponovo pisati udžbenik i naravno opet slati na odobrenje. To je jedan složen posao, kao što je i udžbenik najsloženija knjiga od svih mogućih knjiga. Udžbenik je najsloženija jer ima najviše elemenata i ima najzamršeniji proces odobravanja svega što u udžbeniku postoji, od sadržaja osnovnog teksta do ilustracija, do istorijskih karata, do svakog elementa. To
samo kratko, šta je praksa pokazala? Koji je period najosjetljiviji bio kada ste pristupali vaši timovi obradi?
20. vijek.
20. vijek, da.
Uvijek je bio najosjetljiviji.
Distanca još nije toliko dovoljno.
Pa, recimo, u vreme kada sam ja počeo da se bavim ovim poslom konkretnim, kad sam došao za urednika u Zavod za udžbenike, nije bila velika distanca u odnosu na ratove 90-ih. I u tim udžbenicima mi smo to samo onako sumarno pominjali u nekoliko rečenica. Raspala se Jugoslavija kroz ratove i sad već idemo malo u detalje. Ali drugi svjetski rat je strašan i dan danas i to će vjerojatno još dugo biti velika glavobolja za sve koji pišu udžbenike.
Da, a ovo vrijeme, vrijeme Miloša Obrenovića, jeste li zadovoljni kako je obrađeno u udžbenicima?
U sadašnjim udžbenicima i odavno u udžbenicima je to vrijeme dobro obrađeno, ali svi se sjećamo da u vrijeme kad smo mi bili svi đaci i kad smo sjedili u školskim klupama, je to bilo u programima školskim zanemarivano. I u udžbenicima je to bilo onako tek da znamo da je postojao knjez Miloš, da je postojao Karađorđe, ali nismo znali ništa.
Pominjala se uvek 1830.
Nije, u to vrijeme nije. Ni...
Možda ste vi stariji.
Ne, ja sam mlađi.
Mlađi. Nećemo sad oko godina. Ali dobro, ja znam da smo mi učili o 1830. O Hatišerifu i kada se Srbija postaje kneževina.
Odlično, onda ste imali bolje profesore i bolje program. Ja sam usmerenjak, pa ko je završio srednje usmereno obrazovanje, sve predmete koje učio, učio je na prvi pogled svake godine iz početka i nikad nije ništa naučio valjano i do kraja, jer to je prosto tako bilo to usmereno obrazovanje.
Zato ste vi otišli na studije istorije, da do kraja sve dobro naučite.
Da, da, mislio sam da moram naučiti istoriju, jer je ona neophodna ako hoću da znam filozofiju, književnost i bilo šta drugo. Istorija je podloga.
I evo sad ste svoja znanja dokazali u književnosti. Ovo je,
nadam se da...
ne znam koja knjiga, ali na samom smo kraju emisije u kojoj vi na romansiran način govorite o našoj istoriji. Hvala vam, Nebojša.
Hvala
Naš vam. Gost bio je Nebojša Jovanović, autor knjige Dvor gospodara Jevrema Obrenovića 1816-1842. Prođite ovom knjigom, čitajte, uživat ćete, bit ćete, naći ćete se na tim svim dvorovima Obrenovića, a otidite i u konak kneginje Ljubice i u Topčider, u Milošev konak, e tu ćete tek da uživate, a onda siđite u restoran i popijte kaficu. Hvala vam. Današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Rada Čorović, autor i urednik Meliha Pravdić.